Είμαστε στο μάθημά μας, αδερφοί, στην προς Γαλάτας επιστολή. Μην κλείνετε την πόρτα για να βλέπει κάποιος, να μην νομίζει ότι είναι κλειστή, και να βλέπει και λίγο αν θα μπει, γιατί είναι σκοτεινά απ' έξω. Προς Γαλάτας επιστολή, αδερφοί, είμαστε και στο έψιλον κεφάλαιο και διαβάζω από το 16 εδάφιο. Τα είχαμε διαβάσει, αλλά θα τα ξανά... Από το 19 εδάφιο θα διαβάσουμε, συγγνώμη. 19 εδάφιο, σελίδα 1032. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγη, ειδωλατρία, φαρμακεία, έχθρα, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχη, διχοστασί, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπαν ότι τα αυτά πράγοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουσε κληρονομήσει. Ο δέκαρπος του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δεν είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμίας. Εάν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γεννόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Εδώ, αδερφοί μου, είχαμε μιλήσει για τα έργα της σαρκός και έχουμε πει ότι αν περπατούμε κατά το πνεύμα δεν θα έχουμε την επιθυμία της σαρκός. Είχαμε λοιπόν μιλήσει για τα έργα, τα οποία είναι 17. Είχαμε πει ότι είναι μοιχεία, πορνεία, τα είπαμε αυτά, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έριδες, ζηλοτυπίες. Και τώρα είμαστε θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αδερφοί μου, είχαμε πει ότι η ακαθαρσία είναι αυτά που βγαίνουν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Επίσης, η ομοφιλοφιλία, το λέει στο πρώτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους, να πράττωση λυπάς ανακαθαρσίαν ακορέστος. Έτσι δεν το περιγράφει. Είπαμε λοιπόν για όλα αυτά και σήμερα θα σταθούμε στο σημείο που λέει θυμή. Η θυμή, αδερφοί, είναι να είμαστε θυμόνο και γίνομαι απέναντί σου εριστικός. Σου λέω πράγματα που δεν πρέπει να σου πω. Δεν είναι απλά θύμος, αλλά δηλαδή και κράτησα κάτι μέσα μου. Αυτό είναι οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο θυμός βγάζει απ' έξω εριστικές λέξεις. Βγάζει... πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Και όταν ένας άνθρωπος θυμώσει με ένα άλλο, μέσα του δεν βγαίνουν καλά πράγματα. Αρχίζει και σκέπτεται πράγματα που δεν είναι καλά. Τι σκέπτεται διάφορα. Να πάθει αυτός κάτι, να πάθει το άλλο. Μπορεί να βγάλει κακίες μέσα του. Μπορεί να σκεφτεί πώς θα τον... πώς, ας πούμε, θα μιλήσει και θα πει εναντίον του. Ανοίγει το στόμα του και βγάζει καταλαλιά. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος θυμώσει με ένα άλλο άνθρωπο, σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσει πνευματικά. Δηλαδή, θα βγουν από τη μέσα του σαρκικές ενέργειες. Ο θυμός του ανθρώπου, λέει ένα άλλο εδάφιο, δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λέει, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί εκεί πάνω ο άνθρωπος λέει πράγματα που δεν θα ήθελε και να τα πει πολλές φορές. Μα τα είπε πάνω στα νεύρα μου, τα είπες, αλλά τα είπες, μετά μείνανε. Θυμή λοιπόν, μετά λέει εδώ, θυμή μάχε, οι μάχες είναι τσακωμός. Και είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι δεν μπορώ, αδερφοί, να τα καταλάβω αυτά, γιατί τσακώνονται οι άνθρωποι συνέχεια. Και ακούμε, τσακώνεται τα αντρόγυνα, τσακώνεται ο αυτός με τον άλλο. Γιατί να τσακώνονται? Θα μου πείτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή σε ορισμένα πράγματα λέω το Λόγο του Θεού και έρχομαι σε αντίθεση με μερικούς, μπορεί να πούμε την αντίθεσή μας, αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου, δεν κάτσω να τσακωθώ με κανέναν άνθρωπο για τίποτα. Θα πεις καθαρά, πνευματικά, χριστιανικά, αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου και σταματάς αυτό. Εδώ λοιπόν λέει, μάχες, αυτό είπαμε είναι έργο της σαρκός. Όταν βλέπεις κάποιον και θέλει να, ακόμα πολλές φορές θα δείτε μέσα στη γραφή στο ξεκίνημα ο Απόστολος Παύλος, θα δείτε να λέει ότι εφιλονίκουν, λέει, μετ' αυτού, όταν πίστεψε και πήγε στη Δαμασκό, εφιλονίκουν μετ' αυτού οι Ιουδαίοι, οι Ελληνιστές και διάφοροι. Φιλονικούσανε μαζί του. Όταν όμως θα περάσει λίγο χρονικό διάστημα και θα γίνει πιο έμπειρος χριστιανός, θα δείτε, λέει, ότι αδερφοί, να μην λογομαχούμε, να μην έχουμε φιλονικία. Φιλονικία τι είναι? Θα του τα πω γιατί τα ξέρω καλύτερα και θα τον νικήσω στο λόγο. Εγωισμό έχει μέσα αυτό. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και είναι αιρετικός. Αυτός θα μου βγει από πάνω, εγώ θα του το πω. Και τι, αγαπητέ, ας τον άνθρωπο να νομίζει ότι τα ξέρει καλύτερα. Θες να σου πούμε αυτό, λέει, λόγω σου, δεν θέλεις. Τι κάθεσαι τώρα εκεί για να, μα να σου αποδείξω. Μερικές φορές θέλουμε να αποδείξουμε στον άλλο το δίκιο μας. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι κάνοντας αυτή την πράξη, ότι μόνο ζημιά στον εαυτό μας κάνουμε. Τσακωμός, γιατί όταν ένας άνθρωπος λέει αιρετικόν άνθρωπο, μετά πρώτης και δευτέρας νοθεσίας φέρνει καταστροφή των ακούοντων. Εμείς νομίζουμε ότι επειδή ξέρουμε τα εδάφια καλύτερα θα το πούμε, αλλά οι άλλοι που ακούνε δεν οικοδομήθηκαν. Κάνει καταστροφή, λέει, σε αυτούς οι οποίοι ακούνε. Έτσι μας το περιγράφει εδώ. Μάχες λοιπόν, ένα άλλο που λέει είναι διχοστασίες. Η διχοστασία, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να την προσέξουμε. Συνήθως δεν γίνεται από ένα αδερφό που μόλις πίστεψε και είναι, προσπαθεί να ακούει στο λόγο του Κυρίου. Οι διχοστασίες γίνονται από παλιούς αδερφούς, οι οποίοι ξέρουν τη γραφή, έχουν μέσα στην εκκλησία, πολλοί αδερφοί τους σέβονται, τους ακούνε, γιατί μέχρι τώρα είχαν περπατήσει καλά. Μπορεί να είχαν περπατήσει καλά μέχρι τώρα. Τους βλέπουν λοιπόν πολλοί αδερφοί και λένε, άρα καλά τα λέει αυτός. Και παίρνει μερικούς αδερφούς και φεύγει από την εκκλησία. Γιατί, αγαπητέ? Μα εμείς έχουμε οδηγία. Να ξέρετε ότι αυτοί όλοι οι οποίοι κάνουν διχοστασία, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η περηφάνεια, ότι έχουν μια οδηγία παραπάνω από τους άλλους. Δεν έχουμε αν έχεις οδηγία, πες την. Οι αδερφοί μας έχουν πνεύμα Θεού. Τι μπορεί να λέμε κάτι σωστό και οι αδερφοί μας να μην ακούσουμε? Αν λέμε σωστά πράγματα, οι αδερφοί μας τα ακούνε, τα δέχονται και τα αποδέχονται. Αν δεν λέμε σωστά πράγματα, Οι αδερφοί μας δεν μας ακούνε. Το σώμα της Εκκλησίας έχει την ικανότητα, αδερφοί, να έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται αν είναι κάτι από το Πνεύμα του Άγιου. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά στη ζωή μου έχω δει ότι το σώμα της Εκκλησίας δεν παίρνει εύκολα τη στροφή, τη λάθος. Το σύνολο το σώμα, μπορεί ένας αδερφός κατά μέρος, μια εκκλησία κατά μέρος, αλλά γενικότερα η εκκλησία δεν πείθεται εύκολα σε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Όταν πει κάποιος κάτι που δεν είναι, βλέπεις μία ανακατοσούρα, μία στεναχώρια, μία γιατί να είναι αυτό. Δεν ησυχάζει, και δεν ησυχάζει γιατί έχουμε Πνεύμα Άγιο μέσα μας, αδερφοί. Και το Πνεύμα του Άγιο δεν ησυχάζει μέσα μας. Εάν όμως σε όλους τους αδερφούς ησυχάζει και σε σένα δεν ησυχάζει, πάει να πει ότι έχεις υπερηφανευτεί και νομίζεις πως θα λες όλο μόνος ή καλά και κανείς άλλος δεν λέει καλά. Συνήθως οι αδερφοί που φέρουν διχοστασίες, το χαρακτηριστικό της διχοστασίας είναι η υπερηφάνεια, ότι οι άλλοι δεν τα κάνουν τόσο καλά, δεν τα λένε τόσο καλά, δεν είναι τόσο πνευματικοί όσο είμαστε εμείς, δεν είναι τόσο καλοί όπως είμαστε εμείς. Και θέλω να σας πω, γιατί έχω δει σε εκκλησίες και γίνονται διχοστασίες, και έχω δει ποιμένες οι οποίοι διχοστάτησαν και χώρισαν τις εκκλησίες στα δύο, και μετά από λίγα χρόνια διχοστάτησαν και του έκαναν εκείνου επανάσταση οι πρεσβύτεροι του. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Αν μου πείτε, ο ποιμένας δεν πρέπει να ακούσει τους πρεσβυτέρους, τους αδερφούς, αν έχουν κάποιο δίκιο. Οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα για να γίνει ένας χωρισμός, γιατί η διχοστασία χωρίζει καρδιές, το ξέρετε. Χωρίζει εκκλησίες, χωρίζει καρδιές. Ή χωρίζει φρονήματα. Εμείς είμαστε με αυτούς, άστους τους άλλους, αυτοί έχουν ένα άλλο φρόνημα. Οι άνθρωποι που το λένε αυτό έχουν διχοστασία μέσα στην καρδιά τους, το οποίο είναι έργο της σαρκός. Μια φορά μου λέει σαρκός, έλα αδερφέ, να πάμε μαζί, γιατί δεν βλέπεις ότι έχουμε προβλήματα. Λέω, έχουμε πολλά. Ας πω, μου λέει, 1, 2, 3, 5, να σου πω, του λέω, άλλα 10. Εσύ μου είπες 5, να σου πω, άλλα 10, του λέω. Αν θες, σου λέω, και άλλα 20. Με αυτό πρέπει να χωρίσουμε την εκκλησία. Αδερφοί, αφού δεν πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο εμείς. Μα τι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Κύριος μας έβαλε μέσα αυτό το σώμα να αγωνιστούμε. Εάν το σώμα έχει ξεκλίνει από το λόγο του Κυρίου, τότε ναι. Κάτι το οποίο έγινε, παραδείγματος χάρη, το 1965. Έλεγαν οι αδερφοί μας, δεν μπορούν οι γυναίκες να κηρύττουν. Έλεγαν, όχι, μπορούν. Εκεί δεν έγινε διχοστασία με την έννοια πάμε να χωρίσουμε τους αδερφούς. Εκεί πέρα είπαν, εμείς θέλουμε να κάνουμε το λόγο του Θεού. Και τους είπαν ότι αν δεν κάνετε αυτό που λέμε εμείς, φύγετε. Το καταλάβατε. Και λένε, εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Είναι άλλο το να λες, εγώ θα κάνω αυτό που είναι λόγος του Θεού και δεν υποτάσσομαι σε αυτό που λέτε, γιατί είναι έξω από το λόγο του Θεού, και να σε διώξουνε. Και άλλο πράγμα εσύ να πάρεις από την εκκλησία κάποιος γιατί νομίζεις ότι τα ξέρεις καλύτερα τους άλλους. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και μου λέει κάποιος, πώς τότε ο αδερφός ο Λουής έφυγε. Να φεύγουμε κι εμείς αν δεν βλέπουμε κάτι που δεν είναι καλό. Λέω, ο αδερφός ο Λουής, πρώτα απ' όλα, λέω, έκατσε μέσα στην εκκλησία και πάλεψε γι' αυτό πολλά χρόνια. Και μετά άλλοι τον διώξανε, δεν έφυγε εκείνος. Είπαν ότι αν δεν υπακούσετε σε αυτό που λέμε εμείς, φύγετε. Και οι αδερφοί είπανε, πού θα υπακούσαμε τώρα, στο λόγο του Κυρίου ή στους αδερφούς? Και ακούσανε το λόγο του Κυρίου. Μην μπερδεύετε αυτό με την κάθε διχοστασία που σηκώνει το καθένα και σηκώνει μπαϊράκι και κάνει. Δεν τα ξέρετε καλά. δεν τα ξέρει καλά η σύνοδο. Αφισβητούν μερικοί τη σύνοδο. Δεν είχε κάνει κάποτε κάποιο λάθος. Γιατί είπε κανείς ότι τα έχουμε κάνει όλα καλά. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, επειδή τυχαίνει να είμαι πολλά χρόνια μέσα στη σύνοδο, σκεφτείτε ότι έχω πάει σε πάνω από 75 συνόδους. Καταλαβαίνετε ότι έχω μια πείρα μεγάλη πάνω σε αυτό. Πάντοτε συζητάμε προβλήματα, θέματα. Πάντοτε υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει αυτό μήπως δεν είναι αλλιώς. Αλλά στο τέλος λέμε αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Και βλέπω ότι το σύνολο των αδερφών, το 90% ας πούμε, έτσι είναι. Βλέπω ότι οι αδερφοί μας δεν πέφτουν εύκολα έξω αδερφοί. Και δεν έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες να ξεκλίνουν την Εκκλησία ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν αδερφοί μου αγαπητοί, είναι καλό. Ο διχοστάτης είναι αυτός που θέλει να χωρίσει τους αδερφούς. Και ο στόχος του αδερφή είναι ότι θέλει μαθητές ο πίσω του, να το ξέρετε αυτό. Όποιος θέλει και φέρνει διχοστασίες, θέλει οι μαθητές να πηγαίνουν ο πίσω του. Είναι σαν αυτός που λέγει ο Παύλος. Και εξ ημών αυτών θέλουν οι σηκωθεί άνθρωποι λέγοντες διεστραμμένα, δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Θέλουν οπαδούς. Εμένα να ακούτε, δεν τα ξέρει καλά ο ποιμένας. Εμείς εδώ αδερφοί είμαστε ίσχυοι και καθαροί. Αυτό που λέμε εδώ, λέμε στο σταθμό, λέμε στη σύνοδο, λέμε στους αδερφούς, λέμε στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας και στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, έτσι είναι. Δεν λέμε άλλα στον εαυτό μας, άλλα στην οικογένειά μας, άλλα στην εκκλησία, άλλα στο σταθμό και άλλα στο πρεσβυτέριο. Όχι. Αυτό το οποίο λέμε, λέμε πάντοτε αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και με ειλικρίνεια, και αν κάνουμε κάτι λάθος, έλα αδερφέ με υπομονή και με πνεύμα πραότητος και δείξε μας γιατί το κάνουμε λάθος. Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να, όταν μας το δείξεις, θα είμαστε έτοιμοι και εμείς ανά πάσα στιγμή να το διορθώσουμε. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε αλάνθαστοι. Αλλά δεν είναι ανάγκη να χωρίσουμε την Εκκλησία γιατί εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη σε ένα θέμα. Και πολλές φορές είναι τόσο ασήμαντα που δεν είναι άξια ούτε καν να τα συζητήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα τι είναι, η καρδιά έχει χωρίσει. Είναι θέλω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέει ο ποιμένας. Θέλω να πω κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία. Μου πείτε δεν τυχαίνει πολλές φορές και ένας ποιμένας μπορεί να μην τα κάνει καλά. Μπορεί και αυτό. Αλλά εκεί αδερφοί, δεν σηκώνεις μπαϊράκι και σηκώνεις επανάσταση. Δεν πιάνεις τα γιαταγάνια αμέσως. Αλλά τι έλεγε ο Δαβίδ. Τις επιβαλών τη χείρα αυτού επί των κεχρισμένου του Κυρίου θέλεις είστε αθώος. Δεν μπορούμε εμείς να ξυλώσουμε, θα τον ξυλώσουμε αυτό είναι. Στο κάτω κάτω ποιοι είμαστε εμείς και τι είναι η δικιά μας είναι η Εκκλησία. Δεν έχετε διαβάσει ποτέ μες στη γραφή ότι εγώ κρατάω τους 7 αστέρας. Λέει ποιος τους κρατάει στο χέρι τους 7 αστέρας. Ο Κύριος δεν κρατάει, οι ποιμένες είναι αυτοί. Και τους δίνει οδηγία ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα μου πείτε και όταν γίνει λάθος, γι' αυτό το λόγο υπάρχει σύνοδο, υπάρχουν οι παλαιότεροι αδερφοί. Και εκεί πέρα οι νεότεροι πρέπει να το καταλαβαίνουν, οι νεότεροι πρεσβύτεροι, οι νεότεροι ποιμένες. Δεν σημαίνει επειδή τώρα εγώ έγινα πρεσβύτερος, είμαι ίσως με ένα, μόλις επειδή παντρεύεις και κάνεις ένα παιδάκι, νομίζω ότι δεν είμαι ίσως τώρα εγώ με τους άλλους πρεσβυτέρους, με τον αδερφό, ξέρω εγώ. Ο άλλος αδερφός έχει διακονία, έχει δημιουργήσει εκκλησίες, ήταν ο Κύριος μαζί του. Εσύ μόλις ξεκίνησες, κάτσε να δούμε την πορεία σου, τι θα κάνεις, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, κοίταξε να σταθείς και να γίνεις ένα καλό παράδειγμα. Μόλις ξεκινάς. Γι' αυτό τι λέει η γραφή. Ομοίως λέει ο Πέτρος, οι νεότεροι υποτάσσεται στους πρεσβυτέρους. Δεν εννοεί εκεί οι νέοι να ακούνε τους παλαιότερους. εννοεί οι νεότεροι πρεσβύτεροι. Αυτή λένε, δείτε αυτό στον Πέτρο. Οι νεότεροι πρεσβύτεροι να υπακούνε στους παλαιότερους πρεσβύτερους. Όταν λοιπόν συμβεί κάτι, καλούμε αδερφούς έμπειρους. Αδερφέ, τι λέτε γι' αυτό? Και αυτό το οποίο θα του πούνε οι αδερφοί, θα το κάνουνε. Προσέχτε πώς το λέει. Τους μεταξύ σας, είναι στο σελίδα 1077, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού, ότι εκείνον όσης δόξη της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποιμνιο. Βλέπετε, όλοι οι πρεσβύτεροι ποιμένουν. Επισκοπούντες, μη αναγκαστικός, αλεκουσίως, μη δέες χροκερδός, αλλά προθήμος, μη δέος κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τι πηγινόμενοι του ποιμνίου. Κι αν ο ποιμένος είναι αυστηρός και κατακυριεύει και εγώ είμαι και είναι, ξέρω εγώ, εντάξει. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θα λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Δείτε τώρα τι λέει παρακάτω. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, διε να σας υψώσει εν καιρό. Μα εγώ λέω κάτι και έχω δίκιο. Περίμενε, θα το καταλάβουν οι αδερφοί και θα το κάνουν. Μία φορά ήταν ένας αδερφός, σας λέω έτσι λίγο και από ιστορία τώρα επί τη ευκαιρία, ο οποίος έλεγε, αδερφοί, πρέπει να παίρνουμε τον Άρτο και τον Νίνο να είναι άζυμος. Όταν λοιπόν το είπε, του βάλει να φύγει, αδερφέ μου, που θα αλλάξουμε τώρα? Γιατί είχαμε μάθει και είχαμε πάνω στο τραπέζι ένα τζάμι μεγάλο, είχαμε ένα έτσι μεγάλο μαχαίρι, μακρύ, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, δεν ξέρω αν είναι εδώ κανένας παλιός που τα θυμάται. Και είχαμε πω μία μεγάλη έτσι φέτα ψωμί και είχαμε το μαχαίρι κραπ και κόβαμε έτσι και κάναμε τετραγωνάκια και το μοιράζαμε. Αυτός ο αδερφός ήταν νέος στην πίστη, αλλά είδε κάτι που δεν το είχαν δει οι παλαιοί αδερφοί. Ότι τι πρέπει να είναι ο άρτος ένζυμος, πρέπει να είναι άζυμος. Και ότι δεν πρέπει να κόβω με το ψωμί με το μαχαίρι, αλλά με το χέρι, γιατί λέει έθλασε ο Κύριος. Όταν το είπε λοιπόν, τον κράξα, αδερφέ, τώρα εσύ ακόμα δεν ήρθες, ακόμα στα λες αυτά. Είχε δίκιο ο αδερφός, αλλά και ένα μεγάλο άδικο. Επειδή δεν τον ακούσανε, σηκώνει μπαϊράκι. Δεν ακούνε, εγώ έχω την αποκάλυψη. Και επειδή είχε αποκάλυψη σε ένα μέρος, σε άλλα, είχε λάθος όμως σε άλλα σημεία. Και φεύγει. Μετά οι αδερφοί το είδανε και εμείς το διορθώσαμε. Αλλά εκείνος έμεινε απ' έξω. Το καταλάβατε αυτό που σας λέω? Δηλαδή ακόμα κι αν σε ένα σημείο βλέπεις κάτι που εσένα ο Θεός το φανέρωσε και στους άλλους δεν το έχει φανερώσει. Βλέπετε τι λέει εδώ πέρα, υποτάξου και περίμενε να το φανερώσει ο Κύριος σε όλους. Και αν έχεις δίκιο, θα σε υψώσει ο Κύριος εν καιρό. Αλλά όταν ήρθε η ώρα και εμείς το καταλάβαμε, εκείνοι ήταν απ' έξω. Τι θα το κάνουμε τώρα? Το καταλάβατε? Δεν είχε υπομονή δηλαδή να κάτσει και να ακούσει και να δει αν κάτι κάνουμε λάθος, θα το διορθώσουμε. Είναι και λέει, αδερφοί, εγώ το καταλαβαίνω έτσι. Γιατί το καταλαβαίνω? Γιατί έτσι το λέει ο λόγος του Θεού. Θα μας το πει μία, δύο, τρεις. Και εμείς φόβο Θεού έχουμε. Θα το διορθώσουμε μόλις το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να σηκώνουμε ο καθένας και να κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Και να σηκώνει παντιέρα και να τραβά το δικό του δρόμο, να παίρνει μερικούς μαθητές πίσω του ή να δημιουργεί χάσμα μέσα στην εκκλησία. Δεν τα λέει καλά ο ποιμένας. Αυτή είναι πολύ πνευματική. Εμείς είμαστε πιο πνευματικοί. Η αυτή είναι σαρκική. Ο άνθρωπος ο οποίος χωρίζει έτσι, χωρίζει τις καρδιές των αδερφών, την εκκλησία, Και είπαμε, αυτό δεν γίνεται από νέους, δυστυχώς. Γίνεται από παλαιό αδερφό που είναι σαρκικός και φέρνει διχοστασίες. Αυτός δηλαδή έχει επιρροή μέσα στην εκκλησία ώστε να φέρει διχοστασίες. Αυτό όμως είναι έργο σαρκός. Όταν δείτε κάποιον, έχουμε μια διαφορά. Υπάρχει η σειρά. Πες στον ποιμένα, δεν σ' ακούει. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους, αδερφοί, το βλέπω ότι αυτό δεν το κάνουμε καλό. Θα σου πούνε οι αδερφοί, αδερφέ, είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Αλλά πρέπει να είμαστε ταπεινοί και αν μας πούνε δεν είναι έτσι ή τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνουμε έτσι, να κάτσουμε εκεί και να περιμένουμε. Και εν καιρό θα σε υψώσει ο Κύριος αν έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει λόγος όμως να κάνουμε διχοστασία. Αυτό σας παρακαλώ. Τι είναι καλό αυτό? Και να, δηλαδή, να ξέρετε ότι ο Θεός δεν συμφωνεί μαζί μας εάν εμείς χωρίζουμε τις καρδιές του λαού στα δύο. Να το ξέρετε. Υπάρχει η γραμμή η οποία δίνεται από την Εκκλησία και εμείς την παίρνουμε και από τη Σύνοδο και από τους πρεσβυτέρους και από τους παλαιότερους, τις διακονίες την έχουμε πάρει και την ακολουθούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν τώρα κάποιος ανακάλυψε κάτι άλλο, ήρθε μία φορά ένας αδερφός και πιάνει τον αδερφό Νικολακόπουλο. Αδερφέ, λέει, θα σου πω τώρα ένα θέμα που δεν το έχετε συζητήσει. Του λέει λοιπόν το θέμα, λέει, αδερφέ, αυτό το έχουμε συζητήσει τουλάχιστον 30 φορές. Ναι, αλλά αυτό που θα σου πω τώρα, λέει, αυτό, αδερφέ, 40 φορές, του λέει. Ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο, λέει, αυτό 50 φορές, αδερφέ μου. Δηλαδή μερικοί, επειδή τώρα διαβάσανε μια φορά τη γραφή, ακόμα δεν έχουν προσέξει καλά-καλά τη λέει γραφή. Αμέσως ανακαλύπτουν κάτι, λες και ανακάλυψαν τώρα το Ευαγγέλιο ή τώρα εμφανίστηκε ο χριστιανισμός. Όχι, αγαπητοί μου αδερφοί. Και σας παρακαλώ, επειδή όλες οι ψευδοδιδασκαλίες του Μεσαίων έχουν έρθει στην επιφάνεια πάλι, σας παρακαλώ πολύ να ακούτε και να ρωτάτε τους παλαιότερους αδερφούς. Αν κάτι με κράτησε στη ζωή μου και δεν έχασε εύκολα την ισορροπία μου, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, και ήθελε ο Κύριος να με κρατήσει μέχρι τέλους, είναι γιατί κράταγα, πήγαινα στους παλαιούς αδερφούς και έλεγα, αδερφοί, γιατί αυτό το κάνατε έτσι? Και με εξηγούσανε. Αδερφέ, γιατί αυτό το κάνατε έτσι? Γιατί ερχόταν οι νέοι και μου λέγανε, αυτά είναι φανατισμοί, αυτά είναι έτσι. Έρωτα, αδερφοί, γιατί το κάνετε έτσι? Γιατί έτσι το λέει ο λόγος του Θεού. Πού το λέει, αδερφέ? Εκεί, εκεί και εκεί. Και καταλάβαινα ότι οι αδερφοί μας είχαν πάντα δίκιο. Τι χρειάζεται λοιπόν, αν κάτι δεν το ξέρουμε καλά ή το έχουμε ακούσει στραβά, ή ακούσαμε από κάποιον, ας πούμε, μια υπερβολή να βγαίνουμε και να το κάνουμε σημαία? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λοιπόν, διχοστασίες μετά είναι αιρέσεις. Μετά από τη διχοστασία, όποιος χωρίζει τους αδερφούς, καρδιές αδερφών, δεν ξεκινάνε στην αρχή από μικρά, από μεγάλα πράγματα. Οι διχοστασίες ξεκινάνε από μικρά πράγματα που χωρίζουν τις καρδιές. Το επόμενο στάδιο είναι η αίρεση. Αίρεση σημαίνει μία βαθιά, θα λέγαμε, δογματική διαφορά που χωρίζει οριστικά την Εκκλησία. Καταλάβατε τι είναι τώρα η αίρεση? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν πούμε ότι υπάρχει κι άλλος σωτήρας, οι Άγιοι εκτός από τον Χριστό, μπορεί να με σώσουν και οι Άγιοι, αυτό είναι αίρεση απολίες. Είναι, θα λέγαμε, βαθιά δογματική διαφορά. Σας έφερα ένα έτσι παράδειγμα για να καταλάβετε τι είναι. Που δεν μπορούμε να περπατήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο μαζί, ούτε με την Εκκλησία αυτή μαζί. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, έτσι δεν λέει η Γραφή? Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο Υπό τον ανθρώπο δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ναι, αδερφοί, αλλά να μην βάλουμε τώρα και τη μητέρα του Κυρίου μέσα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι βάζουν τώρα και προσεύχονται στη μητέρα του Κυρίου στους Αγίους, έχουμε δογματική διαφορά που ο ένας για τον άλλο είναι αιρετικός. Δηλαδή εκείνος που το λέει είναι αιρετικός για μας και εμείς που λέμε το άλλο είμαστε αιρετικοί για αυτόν. Καταλαβαίνει την αίρεση. Είναι δηλαδή μία δογματική διαφορά πάρα πολύ σοβαρή, η οποία δεν χωρίζει απλά καρδιές, χωρίζει οριστικά εκκλησίες. Το καταλάβατε, αυτό είναι αίρεση. Η αίρεση όμως δεν ξεκινάει πάντοτε από την αρχή σαν αίρεση, ξεκινάει από τη διχοστασία. Δηλαδή επειδή έχει διχοστασία μέσα στην καρδιά, χωρίζει την καρδιά μερικών αδερφών και σιγά σιγά εμφανίζονται άλλες πιο μεγάλες διαφορές που υπάρχουν. Και περιγράφει για τέτοιους ποιμένες, τους περιγράφει στον Ιερεμία. Δεν ξέρω αν ξέρετε αυτό εδάφιο, ένα ωραίο εδάφιο. Οι ποιμένες, λέει, πήρανε τα πρόβατα και τα πηγαίνουν από όρος σε όρος. Δηλαδή τους πάνε κατευθείαν μακριά, τους πούνε δεν ξαναπάτε στη στάνη σας μέχρι να λησμονήσουν τη στάνη τους. Δηλαδή δεν ξεκινάνε κατευθείαν να σου πούνε τη μεγάλη διαφορά την οποία την έχουν μέσα στην καρδιά τους. Ξεκινάνε με μικρά, λίγα-λίγα. Λίγο λοιπόν. Και σε πάνε σε μια κορυφογραφία. Ωραία είναι εδώ στην κορυφογραφία. Πάμε να πάμε και στην άλλη κορυφογραφία. Πάει λίγο παραπέρα. Αφού το αποδέχονται και αυτό, πάμε λίγο παραπέρα. Και μετά ξεχάσανε τη στάνη από την οποία βγήκανε. Το καταλάβατε αυτό, λέει στον Ιερεμία. Έτσι γίνεται, αδερφοί μου αγαπητοί. Μέχρι να λησμονήσουν τη μάνδρα αυτό, ναι. Τώρα εδώ, αδερφοί, λέει, η αίρεση είπαμε τι είναι. Αίρεση, παραδείγματος χάρη, η Γραφή αναφέρει, σηκώθηκαν κάποιοι εκ της αιρέσεως των Φαρισαίων, εκ της αιρέσεως των Σαδουκαίων. Αίρεση λοιπόν είναι απέναντι σε μία οι χριστιανοί ανήκανε στην αίρεση των Ναζωραίων. Είναι προστοστάτης, λέγανε, της αιρέσεως των Ναζωραίων. Για τους Φαρισαίους ήταν μεγάλη δογματική διαφορά, γιατί οι χριστιανοί αποδεχόταν το Χριστό σαν Μεσσία και οι Φαρισαίοι δεν δεχόταν το Χριστό σαν Μεσσία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει χάος στη διδασκαλία μετά. Γιατί αν το δεχτούμε σαν σωτήρα τον ακολουθούμε, δεν το δεχόμαστε. Γι' αυτό έλεγαν ότι ο Παύλος είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Το θέμα όμως, όταν εδώ πέρα λέει αιρέσεις, δεν εννοεί αν είμαστε αιρετικοί εμείς ως προς Ορθόδοξους, οι Ορθόδοξοι ως προς εμάς, ή οι Καθολικοί ως προς τους Ορθόδοξους, ή δεν ξέρω κάποια άλλη θρησκεία απέναντι σε εμάς. Γιατί η μία εκκλησία που έχει μεγάλη δογματική διαφορά με μια άλλη, αποκαλεί την άλλη αίρεση. Και αν είναι μία πιο μεγάλη από την άλλη, η άλλη είναι αιρετική γιατί αποσπάστηκαν. Εμείς όμως, όταν μιλάει για αιρέσεις εδώ στο έργο της Σαρκός, αδερφοί, αναφέρεται να είμαστε αιρετικοί ως προς το Ευαγγέλιο. Δηλαδή να έχουμε μία σοβαρή απόκληση από το Ευαγγέλιο, η οποία κάνει τους άλλους να μην είναι κοντά μας πια. Αυτό, αδερφοί, το κάνει η ψευδοδιδασκαλία. Υπάρχει δηλαδή αίρεση απολίας. Και αυτό που η αίρεση απολίας είναι, αυτή δηλαδή η δογματική διαφορά με στέρνει στην απώλεια. Το καταλάβατε τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή είναι ένας και λέει εγώ παντρεύω χωρισμένους. Η Γραφή λέει μέσα ότι όποιος λάβει γυναίκα χωρισμένη γίνεται μοιχός και μοιχός δεν μπαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή αν δεν μπαίνει αυτός, θα πάω εγώ που τον πάντρεψα και του λέω παντρέψου, αφού είμαι ο ηθικός αυτοργός. Λέει το λαό μου δεν λεάζεται και θα σώσετε σας αυτόν ψυχάς. Έτσι δεν λέει η Γραφή? Οπότε λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορά τώρα, Το να παντρεύουμε χωρισμένους και να μην παντρεύουμε είναι αίρεση. Και δεν είναι αίρεση ως προς εμάς, ως προς το δόγμα, ας πούμε, το δικό μας, αλλά είναι αίρεση ως προς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γιατί ο Κύριος λέει ότι όποιος λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Το καταλάβατε αυτό? Και αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι αν είμαστε αιρετικοί απέναντι σε ένα άλλο δόγμα, αλλά ποιος είναι αιρετικός απέναντι στο Ευαγγέλιο. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και έτσι σας το λέω έτσι, γιατί ακούτε έξω, αυτός είναι αίρεση, αυτός είναι αυτό. Τι είναι αίρεση? Καταλάβατε τώρα τι είναι αίρεση? Είναι δηλαδή μία διαφορά η οποία έχει ξεκινήσει από τη διχοστασία κάποτε, ενώ έχουμε κάποιο κοινό, όπως έχουμε το Χριστό κοινό, τον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα, το Άγιο. Πιστεύουν τα περισσότερα χριστιανικά δόγματα, όχι όλα, πιστεύουν στο Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Μέχρι εδώ καλά. Γι' αυτό και το ορθόδοξο δόγμα, έτσι για να πούμε και λίγο ιστορία μια που το λέμε τώρα, το ορθόδοξο ανατολικό δόγμα ονομάστηκε ορθόδοξο γιατί πολέμησε την εποχή εκείνη στον 3ο αιώνα τους αιρετικούς οι οποίοι δεν πίστευαν στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο και μίλεγαν για μία φύση του Χριστού. Άλλοι λέγανε ότι είναι μόνο άνθρωπος, ότι είναι μόνο Θεός, ενώ το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ήταν ο Θεός και ο άνθρωπος. Άλλοι όποιοι λέγανε ότι διάφορα, τέλος πάντων, μονοφυσίτες, αυτό ήταν η... Πολέμησαν λοιπόν και βγήκε το πιστεύω, αυτό το σύμβολο της πίστεως. Όντως αυτό δημιουργήθηκε εδώ στα ανατολικά μέρη. Και αυτό το δόγμα ονομάστηκε ορθόδοξο δόγμα. Δεν έχει καμία σχέση όμως το ορθόδοξο δόγμα που έγινε το 300 παραδείγματος χάρη 50 μετά Χριστόν, 400. Δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό ορθόδοξο δόγμα. Καταλαβαίνετε. Το ορθόδοξο δόγμα το σημερινό και το καθολικό ξεκίνησε το 1054. Επειδή κράτησαν λοιπόν το όνομα του 400, αλλά 600 χρόνια μετά είχαν βάλει μέσα εικονολατρίες, είχαν βάλει μέσα προσκύνηση εικόνων, είχαν βάλει μέσα άμφια, είχαν βάλει μέσα ό,τι θέλεις έχουν βάλει μέσα. Αυτό δεν είναι το ορθόδοξο ανατολικό δόγμα του 4ου αιώνα που ονομάστηκε. Αλλά ως ποιος δεν ξέρει και λίγο ιστορία. Γι' αυτό είναι καλό και διαβάζομαι μερικές φορές, γιατί πεθιέται ο καθένας και μας πετάει εκεί μια αυτή. Δεν πιστεύετε στο ορθόδοξο? Πράγματι ήταν σωστό και σωστά έτσι, γιατί βγήκε το πίστο, αυτό το σύμβολο της πίστεως το έβγαλαν και είναι όλο μέσα από το λόγο του Κυρίου. Η απόδειξη ότι να τη λέει, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτωλή, δεν λέει. Λέω λοιπόν, αφού ακολουθείτε αυτό το δόγμα, γιατί δεν βαπτίζετε, γιατί βαπτίζετε τα παιδάκια σας μωρά? Δεν ξέρει τι να σου πει. Λέω, τον μωρό ομολόγησε? Ναι, αλλά ομολόγησε ο νονός. Η γραφή λέει ομολογώ, εγώ ομολογώ. Έτσι δεν γράψανε στο δόγμα αυτό? Γιατί δεν το ακολουθείς αυτό? Το ορθόδοξο δόγμα έβγαλε άκυρα, για να ξέρετε, κάποια βιβλία, όπως το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Είπε αυτό είναι ψευδεπίγραφο και το πέταξε. Μέσα σε αυτό όμως το ψευδεπίγραφο έγραφε ότι η μητέρα του Κυρίου μας όταν ήταν μικρή, 3 ετών, μπήκε στα Άγια των Αγίων, ότι πήγανε και ψάξανε το παιδί του Ζαχαρία και δεν έδωσε τον Ιωάννη και σκοτώσανε τον Ζαχαρία που γυρεύανε το παιδί του. Και λέει λοιπόν, και μετά εκεί μέσα μιλάει για το Αϊπάρθενον. Το ορθόδοξο δόγμα όμως και οι 318 πατέρες, έτσι όπως ονόμασαν, που έβγαλαν το σύμβολο της πίστεως, αυτά τα βιβλία τα πέταξαν ότι είναι άκυρα. Σήμερα όμως το λεγόμενο χριστιανικό ορθόδοξο δόγμα, αυτό το έχει στο ύψος. Δηλαδή έχει στο ύψος εκείνο το οποίο έλεγε ότι είναι αίρεση το ορθόδοξο δόγμα, σήμερα το έχει σαν διδασκαλία. σας λέω έτσι για να έχετε εικόνα, γιατί πολλές φορές κραλεί, μα εμείς είμαστε, εμείς είμαστε συνεχιστές. Από πώς που έχει σχέση, τι σχέση έχει το 300 η Εκκλησία, 400, με το 1054 που χώρισε γιατί τσακωνότανε για ποιος έχει τα πρωτεία, η Κωνσταντινούπολη ή η Ρώμη. Και τσακώθηκε ο Φώτιος με τον Αναστάσιο, όπως τον λέγανε. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έχει σχέση, αδερφοί μου αγαπητοί, εμείς τώρα δεν θα κοιτάζουμε αν είμαστε αιρετικοί ως προς ένα άλλο δόγμα, αλλά ως προς το Ευαγγέλιο. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Όταν λέει γραφή εδώ για έργο της σαρκός και μιλάει για αιρέσεις, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι χωρίζουν τις καρδιές των αδερφών και μετά φέρνουν μία δογματική διαφορά που τους απομακρύνουν από το Ευαγγέλιο. Καταλάβατε ποια είναι η αίρεση τώρα? Δηλαδή φέρνουν μία σοβαρή δογματική διαφορά, όπως να σας φέρω μία άλλη σοβαρή δογματική διαφορά. Γιατί λένε ότι εμείς δεν είμαστε αιρετικοί. Πράγματι, ως προς το σύμβολο της πίστεως, ως προς το Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο, οι Ορθόδοξοι δεν είναι αιρετικοί. Σωστά το πιστεύουν και το Κυρίτου είναι Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο. Αλλά αυτή είναι μία αλήθεια. Ως όμως προς το θέμα του γάμου δεν είναι αιρετικοί. Στο θέμα της προσκύνησης των εικόνων δεν είναι αιρετικοί. Στο θέμα της προσκύνησης των Αγίων και Λειψάνων δεν είναι αιρετική. Στο θέμα του νιοφιοβαπτισμού δεν είναι αιρετική. Όχι απέναντι σε εμάς, απέναντι στο Ευαγγέλιο. Εμείς λοιπόν πρέπει, όταν λέμε ότι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δεν έχει καμία αίρεση, και το λέμε και το φωνάζουμε και λέμε αν κάποιος καταλαβαίνει ότι έχουμε κάποια αίρεση ως προς το Ευαγγέλιο, όχι ως προς το δόγμα του, ως προς το δόγμα του οπωσδήποτε έχουμε μεγάλη δογματική διαφορά, αλλά ως προς το Ευαγγέλιο να βγει δημόσια και να μας το πει. Δεν μπορεί κανείς να μας το πει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είναι λοιπόν διχοστασίες, αιρέσεις. Η ώρα μας όμως πέρασε. Δεν πειράζει που έμεινα λίγο παραπάνω, γιατί θέλω να γίνει κατανοητό ότι αυτό είναι έργο σαρκός. Δηλαδή δεν μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος να πάρει μια ψευδοδιδασκαλία. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο και παίρνει ψευδοδιδασκαλία, έτσι τόσο σοβαρή διδασκαλία, δεν πάει να λέει ότι πληρώνεται με πνευμάγιο, δεν πάει να λέει ότι ο Θεός του μιλάει, δεν πάει να λέει ότι έχει αποκαλύψεις. Εγώ καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι σαρκικός. Και πρέπει και εμείς όλοι να καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σαρκικός. Δηλαδή η διχοστασία, η αίρεση και όλα τα πιο πάνω, δηλαδή είναι πόρνος. Αλλά εγώ είμαι καλός, πώς είσαι καλός αδερφέ? Σαρκικός είσαι. Ο Κύριος ο οποίος, μη κοιτάζεις που εγώ θυμώνω συνέχεια, εγώ με αγαπάω πολύ τον Κύριο. Ναι, αλλά είσαι σαρκικός. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πρέπει λοιπόν εμείς, όταν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, και δυστυχώς η Εκκλησία, βλέπω πολλές φορές το φρόνημα της σαρκός να ανεβαίνει στα ύψη στην Εκκλησία μέσα. Και αν ήταν ο Παύλος θα μας έλεγε νύπιστα ακόμα, θα έλεγε σε πάρα πολλούς. Και ότι έχουμε ανάγκη γάλακτος. Γιατί συμπεριφερόμαστε με σαρκικό τρόπο. Μα έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Θα δούμε και στα επόμενα μαθήματα. Έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, λέει σαρκικός. Εγώ έχω λαλό γλώσσες. Λαλείς γλώσσες, αλλά είσαι σαρκικός ακόμα. Οι γλώσσες δεν δεικνύουν ότι είμαι πνευματικός. Οι γλώσσες με βοηθάνε για να γίνω πνευματικός. Καταλάβατε, πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο, μου δίνει δύναμη ο Κύριος να ταπεινωθώ και να γίνω πνευματικός άνθρωπος. Και θέλω, αδερφοί μου, όλοι μας να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, όχι σαρκικοί, γιατί θα δούμε παρακάτω ότι όσοι είναι της σαρκός θα πεθάνουν, θα μείνουν κάτω στην αρπαγή. Οι πνευματικοί θα αρπαχτούν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πολλά έχω ακόμα να πω, αλλά στο επόμενο. Αμήν.